Πάμε λοιπόν. Σήμερα είναι Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2024. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο. Η εκπομπή είναι η ώρα Ελλάδας που σας κρατάει συντροφιά καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10 μέσα από τη συχνότητα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ της Φωνής της Ελλάδας καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή και βέβαια σε επανάληψη μετά τις 2 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, μετά τις 2 τα μεσάνυχτα. Σήμερα λοιπόν θα πάμε πίσω, πολύ, πολύ πίσω. Θα κάνουμε ένα ιστορικό ταξίδι όπως αυτά που μας αρέσουν να κάνουμε με τη δική σας παρέα εδώ στην εκπομπή και θα γυρίσουμε 2 αιώνες πίσω για να ανακαλύψουμε τα πρώτα βήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι συγκλονιστική η όλη ιστορία που θα σας αφηγηθώ. Είναι μια ιστορία που πολλοί μπορεί να μην τη γνωρίζουν τώρα. Όσοι έχουν ψάξει έτσι τα κοιτάπια του ελληνικού ποδοσφαίρου από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του ενδεχομένως να έχουν πέσει πάνω στα ονόματα που θα αναφέρω, αλλά η εκπομπή η σημερινή θα είναι βασισμένη στο εξής. Επειδή κάποια εποχή που το ποδόσφαιρο είχε γίνει επαγγελματικό εδώ στην Ελλάδα κλπ. Άρχισαν να φεύγουν οι πρώτοι παίκτες στο εξωτερικό. Θυμόμαστε όλοι την περίπτωση του Νίκου Αναστόπουλου στην Αβελίνο που έλεγε και έγραφε ο τύπος τότε ο πρώτος Έλληνας, δεν είναι φυσικά ο πρώτος Έλληνας που βγήκε στο εξωτερικό. Εμείς θα πάμε πίσω πραγματικά για να συναντήσουμε τους πρώτους Έλληνες που έφυγαν στην Αλοδαπή, έφυγαν στο εξωτερικό και αγωνίστηκαν εκεί ως ποδοσφαιριστές και τα χνάρια της ιστορίας θα μας γυρίσουν πίσω 2 αιώνες πραγματικά. Θα πάμε στο 1897. Άγνωστη ιστορία για την Ελλάδα το ποδόσφαιρο τότε. Ναι, όμως 2 Έλληνες διδάχτηκαν, έμαθαν το ποδόσφαιρο στην Ελβετία και επιστρέφοντας μετά τις σπουδές τους εδώ στην Ελλάδα ήταν και οι 2, κυρίως βέβαια ο ένας, από αυτούς που μπορούμε να πούμε ότι τους έχουν ονομάσει πατέρες ή πατέρας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή αυτός, κυρίως ο ένας από τα 2 αδέρφια, που δίδαξε το ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα. Παναγής και Γρηγόρης Βριώνης, τα 2 αδέρφια, από εύπορη οικογένεια, όνομα με μεγάλη ρίζα και καταβολές το όνομα Βριώνη, φεύγουν το 1896 και πηγαίνουν στην Ελβετία για να σπουδάσουν. Στη Γενέβη. Εκεί λοιπόν συναντάνε τις πρώτες τους ποδοσφαιρικές μάχες και γίνονται κομμάτι αυτών και οι 2. Γράφονται αμέσως στην ποδοσφαιρική ομάδα του πανεπιστημίου στο οποίο σπουδάζουν. Το La Châtelaine είναι το πανεπιστήμιο και η ομάδα λέγεται La Châtelaine Football Club de Genève. Και με αυτή την ομάδα το 1897, δηλαδή 1 χρόνο μετά το ξεκίνημα της φοίτησής τους, φτάνουν μέχρι το τελικό του πρωταθλήματος Ελβετίας, εκείνη την περίοδο. Έχουμε συλλέξει όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία και θα σας τα μεταφέρουμε ένα-ένα, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο το κομμάτι της πορείας των αδελφών Βριώνη από την επιστροφή τους στην Ελλάδα και μετά, η οποία χρονολογείται γύρω στο 1905, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα πιάσουμε όμως το κομμάτι, το πρώτο αυτό κομμάτι της ιστορίας. Πώς ξεκίνησαν λοιπόν 2 αδέλφια που δεν είχαν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, δεν ήξεραν καν τι είναι το ποδόσφαιρο. Κανένας στην Ελλάδα τότε, εκείνη την περίοδο, δεν γνώριζε τι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι με ακούσματα πραγματικά. 1896 λοιπόν βρίσκονται με 97 στην Ελβετία, στη Γενέβη. Ο ένας είναι τερματοφύλακας, ο Παναγής Βριώνης, ο πατέρας του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως ονομάστηκε στην πορεία, και ο Γρηγόρης Βριώνης, έτσι βραχής όμως δυνατός νέος, είναι αμυντικός και μαθαίνουν εκεί στην La Châtelaine Football Club de Genève τα μυστικά του ποδοσφαίρου. Έχω μπροστά μου, μετά από έρευνα που κάναμε, την πορεία της ομάδας, της La Châtelaine, στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας της Ελβετίας το 1897 με 1898. Ξεκινάει λοιπόν το πρωτάθλημα με την ομάδα της La Châtelaine να αγωνίζεται στον τρίτο όμιλο του πρωταθλήματος και να αντιμετωπίζει στο πρωτάθλημα την Le Château de Lancy, την οποία και συντρίβει με 9-2, έχοντας στη σύνθεσή της τους δύο Έλληνες, τον Παναγή και τον Γρηγόρη Βριώνη. Και έτσι φτάνουν στον τελικό, αυτός ήταν ο ημιτελικός του τρίτου ομίλου, φτάνουν στον τελικό όπου αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη και γνωστή από τότε Grasshoppers. Μέδρα τη Ζυρίχη. Καταλαβαίνετε ότι ήταν και μάχη πόλεων, έτσι. Ζυρίχη με Γενέβη, το γαλλικό καντόνι της Γενέβης απέναντι στη Ζυρίχη. Ο τελικός με τους δύο Έλληνες στη σύνθεση της La Châtelaine λήγει με 2-0 υπέρ της Grasshoppers και έτσι χάνεται ο τίτλος για την ομάδα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Την επόμενη χρονιά, δηλαδή την αγωνιστική χρονιά 1898-1899 και τουλάχιστον όπως γράφει η ιστορία μέχρι το 1900-1901 οι δύο Έλληνες παίρνουν μεταγραφή για την Σερβέτ, μια επίσης ιστορική ελβετική ομάδα που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στην πορεία της ιστορίας με οικονομικές ατασταλίες, χρέη, υποβιβάστηκε σε ερεσιτεχνικές κατηγορίες κλπ. Το έχουμε δει και το έχουμε βιώσει και εδώ στην Ελλάδα αυτό σε κάποιες περιπτώσεις. Η Σερβέτ λοιπόν είναι ομάδα η οποία όταν πήγαν εκεί ο Γρηγόρης και ο Παναγής Βριώνης είχε δεν είχε 10 χρόνια ιστορία. Ιδρύθηκε το 1890, είναι η Βυσσινή όπως τους παρομοιάζουν και τους αποκαλούν εκεί στην Ελβετία και μοιάζει λίγο έτσι η φιλοσοφία του χρώματος τουλάχιστον με την Αθλητική Ένωση Λάρισας που και αυτοί αποκαλούνται Βυσσινή. Η ιστορία βέβαια είναι τελείως διαφορετική. Έδρα της ομάδας στο Stade de Genève και βέβαια ο σύλλογος ξεκινάει και έχει μια φοβερή, μια εντυπωσιακή πορεία. Ιδρύεται στις 20 Μαρτίου του 1890 και στην πορεία της ιστορίας της έχει κατακτήσει 17 πρωταθλήματα Ελβετίας, 7 κύπελα Ελβετίας και είναι μετά την Grasshoppers που αναφέραμε νωρίτερα η δεύτερη ομάδα με τα περισσότερα έπαθλα και τρόπαια στην χώρα αυτή. Η ιστορία της περιπέτειας της οικονομικής ξεκινάει το 2003, πωλείται μετά σε έναν Γάλλο, πάλι γίνονται κάποιες οικονομικές έτσι ατασταλίες και μπερδέματα, καταλήγει στις ερασιτεχνικές κατηγορίες και καταφέρνει να ανέβει πλέον στην μεγάλη κατηγορία μόλις πρόπερση και μάλιστα στο περσινό πρωτάθλημα είχε και καλή θέση, καλή τοποθέτηση αν δεν κάνω λάθος στην τέταρτη ή πέμπτη θέση κάπου εκεί ψηλά δηλαδή κοντά στην κορυφή. Εκεί λοιπόν αγωνίζονται το 1900 ο Γρηγόρης και ο Παναγής Βριώνης και τι κάναμε τώρα. Βρήκαμε τον ύμνο της Σερβέτ έτσι για να τιμήσουμε και την παρουσία των δύο Ελλήνων και ξεκινάμε με αυτόν γιατί στη συνέχεια θα φτάσουμε στο κομμάτι της επιστροφής του Παναγή και του Γρηγόρη Βριώνη εδώ στην Ελλάδα και την ενασχόλησή τους με το ποδόσφαιρο που δεν υπήρχε τότε.
Avec leur maillot grenat, du football, ils sont les rois.
Allez, Servette!
Ils n'ont qu'une seule passion, c'est de shooter le ballon.
Allez, Servette!
Ils n'ont qu'une seule patrie, oui, c'est le stade des Charmilles.
Allez, Servette!
Ils sont les rois du sport, les plus beaux, les plus forts.
Allez, Servette!
Quand ils se battent comme des lions pour devenir les champions.
Allez, Servette!
Quand leur courage exemplaire fait reculer l'adversaire.
Allez, Servette!
Sur les chemins de la gloire, ils marchent vers la victoire.
Allez, Servette!
Sont les rois du sport, les plus beaux, les plus forts.
Allez, Servette!
sans cœur ou qu'il soit toujours vainqueur.
Allez, Cerbère.
Avec moi les supporters, pour Guyot et pour Fisbert.
Allez, Cerbère.
Pizzini part à l'attaque, Givert descend, tire et marque.
Allez, Cerbère.
Ils sont les rois du sport, les plus beaux, les plus forts.
Ακούστε τώρα, η ιστορία λέει ότι περίπου ανάμεσα στο 1901 με 1903 επιστρέφουν τα αδέρφια Βριώνη στην Ελλάδα και το 1905 μπαίνουν κυρίως ο Παναγής Βριώνης με τα μπούνια στην ιστορία που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν υπήρχε. Θα τη δούμε όλη αυτή την ιστορία γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μελετήσουμε βήματα-βήματα πώς ξεκίνησε όλη αυτή η μεγάλη περιπέτεια. Θα σας πω το εξής. Έχω σκεφτεί και θα δέσουμε, σε εισαγωγικά έτσι η λέξη, την εκπομπή με μουσική που έψαξα και βρήκα. Ψάξαμε και βρήκαμε, θέλω να λέω έτσι, στον πληθυντικό, γιατί θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα, μια παρέα εδώ, όλοι όσοι συμμετέχουμε στην εκπομπή, ακροατές, ακροάτριες, και εμείς εδώ οι δημιουργοί, με τον Παναγιώτη Ιατρίδη στη ρύθμιση του ήχου. Τραγούδια βρήκαμε του 1900 με 1902, οι μεγάλες επιτυχίες εκείνης της περίοδου. Της περίοδου που διαπρέπουν στην Ελβετία αγωνιστικά με την ποδοσφαιρική ομάδα της Σερβέτ οι δύο Έλληνες φοιτητές, και θα ακούσουμε τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, έτσι για να πάμε πίσω στο χρόνο, αλλά να πάμε και στο χρόνο δίνοντας και το στίγμα του τι ακριβώς επικρατούσε εκείνη την περίοδο, για να φτιάξετε την εικόνα όλων αυτών που περιγράφουμε και να τα ζήσετε μέσα από τη δική σας οπτική γωνία. 1905 δημιουργείται ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος στο ποδόσφαιρο. Είναι ένας από τους παλιότερους συλλόγους. Δεν μιλάμε για τον Εθνικό Πειραιώς, μιλάμε για τον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο, ο οποίος είχε και έχει έδρα ακόμα την Αθήνα. Ιστορικός σύλλογος, σύλλογος Ολυμπιονικών, μαζί με τον Πανελλήνιο θεωρούνται οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι μας στο κομμάτι του κλασικού αθλητισμού. Ο Εθνικός λοιπόν δημιουργήθηκε το 1899 και το ποδοσφαιρικό τμήμα ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία το 1905. Εδώ θα δείτε λοιπόν τα γεγονότα ένα προς ένα για να δείτε πού εμπλέκεται ο Παναγής Βριώνης, ο οποίος 1-2 χρόνια νωρίτερα έχει γυρίσει από το εξωτερικό, από την Ελβετία. Να πούμε ότι εκτός από τερματοφύλακας, ο Παναγής Βριώνης, ο οποίος ήταν έτσι πολύ δυνατός στο κορμί, είχε μεγάλη δύναμη, εκπληκτική για την περίοδο εκείνη, την εποχή εκείνη, σωματική διάπλαση, ήταν και κοπηλάτης, αξιόλογος, καλός, με επιτυχίες, έτσι, και στο ποδόσφαιρο τερματοφύλακας. Ομάδα ποδοσφαιρίσεως του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου δημιουργείται επίσημα το 1899 και μάλιστα αναφέρεται ως πρωταθλητής στον τελικό αγώνα κόντρα στον Πανελλήνιο, έναν αγώνα ποδοσφαιρίσεως που διοργάνωσε, προκήρυξε ο Σέγας, καλώντας όλα τα γυμναστικά σωματεία που υπήρχαν εκείνη την περίοδο για να συμμετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα. Ήταν 4 οι σύλλογοι, μεταξύ αυτών και ο Εθνικός, όπου σας μεταφέρω. Συνεπία της προκηρύξεως του Συνδέσμου των Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων δια τους αγώνας ποδοσφαιρίσεως football, ήρξατο η εκγύμναση των ομίλων εις πάντας τους γυμναστικούς και αθλητικούς συλλόγους των Αθηνών. Ούτω ετοιμάζουσι ομίλους ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος, ο Ποδηλατικός Σύλλογος Αθηνών και ο όμιλος Lawn Tennis. Αυτές ήταν οι πρώτες 4 ομάδες που συμμετείχαν σε εκείνο το, ας το πούμε, άτυπο πρώτο πρωτάθλημα που διοργάνωσε ο Σέγας. Τότε ήταν η ψυχή των αθλητικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν όμως πληροφορίες, γι' αυτό το είπαμε και νωρίτερα, ότι όλη η ιστορία πάει επίσημα πίσω μέχρι το 1905. Δηλαδή, όχι το 1899 που τότε και διοργανώνεται το πρώτο άτυπο πρωτάθλημα, όπως λέγεται, αλλά αργότερα που έχει επιστρέψει και ο Παναγής Βριώνης και αναλαμβάνει πραγματικά τα ηνία της ομάδας. Στην ποδοσφαιρική ομάδα, προσέξτε, ανάμεσα στους αθλητές ήταν και ο Γιώργος Καλαφάτης, ο δημιουργός του Παναθηναϊκού στην πορεία, έτσι. Ο Γιώργος Καλαφάτης, ο οποίος ήξερε πράγματα και μετέφερε στους υπόλοιπους για το πώς λειτουργεί σε επίπεδο κανονισμών το πρωτάθλημα. Και έτσι τότε, εκείνη την περίοδο, μεταξύ 1899-1905, στείνονται και τα πρώτα δοκάρια. Έτσι τοποθετούνται τα πρώτα ποδοσφαιρικά τέρματα. Την αρχηγία του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου σε επίπεδο ποδοσφαιρικής ομάδας, και το λέμε ποδοσφαιρικής ομάδας γιατί ο Εθνικός είχε πάμπολα τμήματα, πρωταθληματικά τμήματα, την αρχηγία αναλαμβάνει ο Παναγής Βριώνης, ο οποίος έχει έρθει, έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ελβετία, στο εξωτερικό, και έχει έρθει με δάφνες, γιατί είναι γνώστης αυτού του νέου αθλήματος που στην πορεία θα καταλάβει έτσι όλο τον κόσμο με την παρουσία του. Είναι γνώστης του ποδοσφαίρου. Έκανε και κοπηλασία. Έκανε κοπηλασία και στον Εθνικό. Και οι περισσότεροι αθλητές τώρα που γράφονται στην ποδοσφαιρική ομάδα του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου είναι αθλητές του κλασικού αθλητισμού. Είναι δηλαδή δρομής του Εθνικού. Έτσι. Πρώτο παιχνίδι το οποίο έχει καταγραφεί επίσημα είναι το 1906, οπότε και επικρατεί σε έναν αγώνα που γίνεται στο ποδηλατοδρόμιο, το σημερινό γήπεδο Καραϊσκάκη, έτσι, με 7-0 του Πειραϊκού Συνδέσμου. Ποιοι ήταν τότε? Λοιπόν, ακούστε τη σύνθεση των παικτών του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου. Τερματοφύλακας Παναγής Βριώνης, διδαχθέντας την ποδοσφαίριση εν Γενέβη. Γεωργιάδης, διδαχθής εις Ινδίας. Ιωσήφογλου, διδαχθής εν Γενέβη. Μερκούρης, διδαχθής εν Λονδίνο. Γρηγόρης Βριώνης, ο αδερφός του Παναγή. Νίκος Δεκαβάλας, Καλαφάτης. Γιώργος Καλαφάτης, δύο αδέρφια, έτσι. Κοσμόπουλος, Λέκος και Γιαννικώστας. Αυτή ήταν η πρώτη ενδεκάδα του αγώνα που έπαιξε τότε, το 1906, ο Εθνικός απέναντι στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, κερδίζοντας με 7-0. Αμέσως μετά γίνεται νέος αγώνας, την επόμενη μέρα, όπου παίζει πλέον η δεύτερη ομάδα του Εθνικού, γιατί είχε αρχίσει να παίρνει ρυθμούς φρενίτιδας και ενθουσιασμού το ποδόσφαιρο. Είχε αρχίσει να κατακτά τις ψυχές των φιλάθλων και παίζει δεύτερη ομάδα του Εθνικού, κόντρα στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, όπου και χάνει με 2-0. Ενώ υπάρχει και η τρίτη ομάδα, η οποία αγωνίζεται και αυτή σε έναν τρίτο αγώνα με τον Πειραϊκό Σύνδεσμο εκείνες τις ημέρες. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε πίσω, να ακούσουμε τον Haydn Quartet στο τραγούδι «In the good old summer time», 1902, ακούστε μουσική.
On a Sunday afternoon, sung by J.W. Miles. There's a day we feel gay if the weather is fine. Every lad feels so glad if the sun does shine. In his best he is dressed, and with smiling face he goes with his fairly, his own little fairly, to some night place. On a Sunday afternoon, in the merry month of June, take a trip up the Hudson or down the bay, take a trolley to Cooley or Rockaway. On a Sunday afternoon, you can see the lovers spoon. They work hard on Monday, but one day that Sunday is Sunday afternoon. ¶¶
coming home. Daddy-dum with the soft moonshine. Lover's kiss, oh what bliss, oh what joy divine. Good night, Joe, good night, Flo. Don't forget now, dear. Next Sunday at 2, I'll be waiting for you on the old Science Field. On a Sunday afternoon, in the merry month of June, take a trip up the Hudson or down the bay, take a trolley to Coney or Rockaway. On a Sunday afternoon, you can see the lovers spoon. They work hard on Monday, but one day that fun day is Sunday afternoon.
Καλό, έτσι. Λοιπόν, είμαστε στα τέλη του Μάρτη του 1906 και είναι η ποδοσφαιρική ομάδα του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου η πρώτη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που παίζει με ξένη ομάδα. Εν όψη της προετοιμασίας των ποδοσφαιριστών για την Μεσολυμπιάδα του 1906, διοργανώνεται μια φιλική αναμέτρηση ενάντια σε Άγγλους, οι οποίοι είναι στον αγγλικό στόλο που πλέει στο Φάληρο, είναι έμπειροι, γνωρίζουν το ποδόσφαιρο, έτσι. Οι Εγγλέζοι, και στον αγώνα αυτό δεν έχει κάποια ονομασία η ομάδα, αγγλικό στόλο σας την πούμε, επικρατούν οι Εγγλέζοι του Εθνικού με το σκορ 18-0. Έτσι. Αγωνίστηκαν πολύ, καλοί τέλος πάντων, διέπρεψαν από ελληνικής πλευράς ο Βριώνης, ο Ιωσήφογλου, Γεωργιάδης, Πασπάτης, Δεκαβάλας και φτάνουμε λοιπόν στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1906, όπου ο Εθνικός εκεί αντιμετωπίζει την ομάδα της Δανίας Dansk Idræts Forbund, μια ομάδα της Σμύρνης, στην οποία αγωνίζονταν 5 Άγγλοι, 2 Γάλλοι και Έλληνες, Σμυρνοί, μια ομάδα της Θεσσαλονίκης στον Όμιλο Φιλομούσων, και αυτό είναι το τουρνά στο οποίο συμμετέχει στην ποδοσφαιρική διοργάνωση των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1906 ο Εθνικός. Στον πρώτο αγώνα ο Εθνικός επικρατεί του Ομίλου Φιλομούσων με 5-0 και οι Δανείοι κερδίζουν τους Σμυρνιούς με 5-2. Την επόμενη μέρα είναι κανονισμένος, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, να διεξαχθεί ο τελικός ανάμεσα στον Εθνικό και την Dansk. Στο ημίχρονο το σκόρ ήταν 9-0 υπέρ των Δανών, οι οποίοι ήταν πιο έμπειροι, γνώριζαν καλύτερα το ποδόσφαιρο, αλλά οι αθλητές του Εθνικού τα είχαν με τον διαιτητή, γιατί ήταν απαράδεκτη διαιτησία, παρά την αδυναμία και τη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και υπάρχει ένα επεισόδιο το οποίο ξεσπά με πρωταγωνιστή τον Βριώνη, τον Γρηγόρη Βριώνη, έτσι τον αμυντικό, και τον αρχηγό της ομάδας της Δανίας, τον Καρλ Άντερσεν. Τι άλλο θα λεγόταν ο Δανός πέρα από Άντερσεν, σαν να λέμε Παπαδόπουλος εδώ, ας πούμε. Γίνεται εκεί ένα ψηλό μακελιό, ξύλο, γροθιές, κλωτσές, απίθανες εικόνες το 1906, επαναλαμβάνουμε, και ο Εθνικός αποφασίζει να μην βγει να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο και να αποχωρήσει από τον αγώνα, κάτι που επέφερε και τον αποκλεισμό του από την διοργάνωση. Φέρνει όμως όλη αυτή η ιστορία με την επιστροφή εδώ μία μεγάλη έτσι αναστάτωση στις τάξεις της ποδοσφαιρικής ομάδας του Εθνικού. Υπάρχουν πλέον διαφωνίες, ξεσπά μια αντιπαράθεση, ο Παναγής Βριώνης και ο Γρηγόρης Βριώνης φεύγουν από την ομάδα και ιδρύουν στον Άγιο Θωμά τον ποδοσφαιρικό σύλλογο Γουδί, σύλλογος ποδοσφαιρίσεως Γουδί. Έτσι ακριβώς ήταν η ονομασία. Είχε δικό του γήπεδο εκεί στον Άγιο Θωμά. Είχε οικονομική ευρωστία η ομάδα και αμέσως αναγνωρίστηκε βέβαια από τον Σέγας και είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο στα πρωταθλήματα που είχαν ξεκινήσει να διοργανώνονται στην Αθήνα και τον Πειραιά και στην Θεσσαλονίκη. Παράλληλα φεύγουν άλλοι αθλητές από την ομάδα του Εθνικού, όπως ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ο Ψύχας, ο Βαρύτης, ο Ρήγας, ο Μαϊχός και ο Βάβαρης, παρετούνται από την ομάδα του Εθνικού, γίνεται αποδεκτή η παρέτησή τους και φεύγουν και προσχωρούν στο μεγάλο αντίπαλο και ποδοσφαιρικό αντίπαλο του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, τον Πανελλήνιο. Στη συνέχεια, τα πράγματα ουσιαστικά γίνονται πολύ δύσκολα για την ποδοσφαιρική ομάδα του Εθνικού, η οποία μπαίνει σε μία αδράνεια και ουσιαστικά είναι σαν να σταματιά να υπάρχει, σαν να μην υφίσταται πλέον, παρότι το σωματείο έχει συνεχίσει την μεγάλη του πορεία. Πάμε να δούμε τώρα όμως, φεύγοντας από τον Εθνικό και πηγαίνοντας στο Γουδίο, που είναι οι ιδρυτές και τα δύο αδέλφια Δηλιώνης, τι ακριβώς γίνεται. Ιδρύεται το σωματείο το 1906. Έτσι, σίγουρα ως κομμάτι της ίδρυσής του αποτελεί την προσχώρηση αθλητών από τους δυσαρεστημένους, όπως αυτοαποκαλούνται ή όπως πράγματι είναι. Δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη εκείνη την περίοδο στο σωματείο. Δυσαρεστημένοι αθλητές λοιπόν του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου ιδρύουν το 1906 τον Οκτώβρη τον Σύλλογο Ποδοσφαιρίσεως Γουδί. Αναφέρεται και ως γυμναστικός σύλλογος και στην πορεία αλλάζει βέβαια, είναι από τα ιδρυτικά στελέχη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Εκεί υπάρχει και μία διαφοροποίηση, δημιουργούνται και εκεί ομάδες και ξεπετάγεται μέσα από όλη αυτή την ιστορία κάπου έτσι εκείνη την περίοδο και ο Παναθηναϊκός. Θα τα δούμε αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η όλη ιστορία, πώς ακριβώς έγινε. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να συνταχθούμε εδώ και να δούμε τι έγινε στον Σύλλογο Ποδοσφαιρίσεως Γουδί, πώς προέκυψαν οι άλλες ομάδες, ο Αθηναϊκός στην πορεία, ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών και μετά ο Παναθηναϊκός. Έχει ενδιαφέρον και για την παρουσία του Παναγί Βριώνη στην πορεία, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, όπου έφτασε να γίνει μέχρι και πρόεδρος και πάει λέγοντας, έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα από τον J.W. Myers ένα τραγούδι του 1902, On a Sunday Afternoon.
The Tale of a Bumblebee from King Dodo, sung by Harry MacDonald. A bold bumblebee, idly roving o'er the lea, met a white clover blossom sweet with dew. He gave her a kiss, and he thought it not amiss, for he swore that he always would be true. But he looked on that flower as the toy of an hour, which a kindly fate was throwing in his way. And he thought he'd forget that they had ever met, but he promised he'd return someday. Love me, my own, I'll come back to thee. There's honey in thy heart, guard it safely for me. Dry the tears in thine eyes, save thy lips for the dew. Someday again I'll claim thee, for my heart is true. Love me, my own, I'll come back to thee. There's honey in thy heart, guard it safely for me. Dry the tears in thine eyes, I live for the dew. Someday again I'll claim thee, for my heart is true.
Τι να πει κανείς τώρα, είναι ακούς, φαντάζεσαι πρώτα απ' όλα τον τρόπο με τον οποίο φωνογραφούνταν τότε αυτά τα τραγούδια στην Αμερική κυρίως, και εντάξει πρέπει να είναι συγκλονιστικό. Να υπολογίσουμε ότι σε εμάς εδώ η γραμμοφώνηση ήρθε περίπου 3 δεκαετίες μετά, έτσι εδώ στην Ελλάδα, δεκαετία του 30. Όμως εμείς είμαστε τώρα στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 1900. Εκεί λοιπόν ο Σύλλογος Ποδοσφαιρίσεως Γουδί συμμετέχει στο πρωτάθλημα, κατακτά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Συνδέσμου Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων, ο ΣΕΓΑΣ που τότε λεγόταν ΣΕΑΣΓ, έτσι. Το κατακτά το 1907-1908, κερδίζοντας 9-0 τον Πειραϊκό, 7-1 τον Εθνικό που πλέον έχει αποδυναμωθεί και όπως είπαμε νωρίτερα είναι σε καθεστώς διάλυσης, και 21-0 τον Πανελλήνιο, όπου εκεί έχει προσχωρήσει, είπαμε και νωρίτερα, ο ιδρυτής του Παναθηναϊκού Γιώργος Καλαφάτης. Στην πορεία ιδρυτής του Παναθηναϊκού. Έτσι. Το επόμενο πρωτάθλημα 1908-1909 δεν είναι επιτυχές για την ομάδα του Γουδίου, γιατί κατατάσσεται στη δεύτερη θέση πίσω από τον Πειραϊκό, και στην πορεία μετά είναι άλλα δύο πρωταθλήματα που κατακτά το Γουδί το 1909-1910 και 1911-1912. Υπάρχει όμως μια συνύπαρξη στο Σύλλογο Ποδοσφαιρίσεως Γουδί με αθλητές του ποδοσφαιρικού ομίλου Αθηνών. Έτσι. Και αυτή η συνύπαρξη, γιατί η συγχώνευση γίνεται εκείνη την περίοδο, το 1912, είναι δύσκολη. Δεν έχει μέλλον. Δεν κρατάει πολύ. Έτσι. Να πούμε ότι στον ποδοσφαιρικό ομίλο Αθηνών πλέον είχε αποχωρήσει από εκεί ο Γιώργος Καλαφάτης για να δημιουργήσει τον Πανελλήνιο ποδοσφαιρικό όμιλο, ο οποίος στην πορεία είναι, ας πούμε, ο προπάτορας του Παναθηναϊκού. Όλο αυτό το κομμάτι, λόγω της παρουσίας του Γιώργου Καλαφάτη, συνδέεται σίγουρα. Και προσέξτε, έτσι, ο Παναθηναϊκός επίσημα φέρει ως έτος ίδρυσής του το 1908 με τη σημερινή του ονομασία. Βρισκόμαστε όμως το 1912 και ακόμα υπάρχει ο ποδοσφαιρικός όμιλος Αθηνών, και στην πορεία δημιουργείται ο Πανελλήνιος Ποδοσφαιρικός Όμιλος, που είναι και οι δύο αυτές ομάδες προπομπός του Παναθηναϊκού. Είμαστε λοιπόν στο 1912, έχει γίνει η συγχώνευση της ομάδας του Συλλόγου Ποδοσφαιρίσεως Γουδί με τον Ποδοσφαιρικό Όμιλο Αθηνών, τον ΠΟΑ, δεν έχει μέλλον και αποχωρούν λοιπόν κάποια μέλη του Συλλόγου, κυρίως μέλη της ομάδας από το Γουδί, και ιδρύουν τον Αθηναϊκό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Γουδί, που μετέπειτα ονομάζεται σε Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Γουδί. Κρατήστε όμως το όνομα Αθηναϊκός, έτσι. Εμείς εδώ για την ευκολία της ιστορίας θα τον αποκαλούμε το σύλλογο αυτό ως Νέο Γουδί, γιατί θα τον συναντήσουμε. Αν ψάξετε τις εφημερίδες εκείνη την εποχή, αναγράφεται ως Γουδί. Βλέπετε, ας πούμε, αγώνες των ομάδων εκείνης της περίοδου, του Παναθηναϊκού, στην πορεία του Απόλλωνος, όπως λεγόταν έτσι, το κλείνουμε ακριβώς έτσι όπως λεγόταν τότε, της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, του Ολυμπιακού Πειραιός. Οι ομάδες αυτές λοιπόν αγωνίζονται κόντρα, ο Ολυμπιακός λιγότερο γιατί συμμετείχε στο πρωτάθλημα Πειραιός, αλλά όταν διεκδικούσαν τις πρωτιές οι ομάδες των δύο πρωταθλημάτων, Αθηνών και Πειραιός, είχε συναντηθεί και αυτός αρκετές φορές με τον Γουδί. Οπότε όλες αυτές οι ομάδες συναντούνται με την ομάδα η οποία, ναι μεν λεγόταν στην αρχή Αθηναϊκός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Γουδί, μετά ονομάστηκε Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Γουδί, δηλαδή από Γουδί, αλλά συναντάμε την ομάδα ως Γουδί και είναι η συνέχεια της ομάδας του Συλλόγου Ποδοσφαιρίσεως Γουδί. Εκεί λοιπόν είναι ακόμα ο μεγάλος αθλητής ο Παναγής Βριώνης. Και είναι μια μεγάλη μορφή της ομάδας, και μάλιστα ο Γιώργος Καλαφάτης, μιλώντας για τον Παναγή, μισό λεπτό να τα βρω τα χαρτιά εδώ παιδιά, γιατί γίνεται ένας πραγματικά μεγάλος χαμός. Λοιπόν, να το, εδώ είναι. Λοιπόν, έχω απλώς η τραχανά εδώ πέρα. Έχω περίπου γύρω στις 400 σελίδες πάνω στο γραφείο και προσπαθώ να τα φέρω όλα σε μία βόλτα. Λοιπόν, ο ιδρυτής λοιπόν του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Καλαφάτης, αναγνωρίζει τον Παναγή Βριώνη ως μία μεγάλη φυσιογνωμία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο ίδιος τον αποκαλεί πατέρα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με την ομάδα του Βριώνη, το Γουδί, η ομάδα μας, λέει ο Γιώργος Καλαφάτης, υπέστη πανολεθρία και ιτηθήκαμε με περισσότερα από 10 τέρματα. Σε εκείνη την περίοδο, λογικά, θα πρέπει να μιλάει για την συμμετοχή του στην ομάδα την ποδοσφαιρική του Πανελληνίου. Έτσι. Σε αυτόν τον αγώνα, λέει ο Καλαφάτης, ο παπάς, ένας άλλος και εγώ, που ήμεθα και καλύτερη ποδοσφαιριστέ, δεν λάβαμε μέρος, δυσαρεστημένοι με τη διοίκηση του Συμβουλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μήνα πριν, με πλήρη σύνθεση, είχαμε επιβληθεί επί της ομάδας του Συλλόγου Ποδοσφαιρίσεως Γουδί και μάλιστα με ευρύ σκορ. Η αποτυχία αυτή ήταν που οδήγησε τη διοίκηση του Πανελληνίου στην απόφαση κατάργησης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και εμείς τότε, υπό την προεδρία του αδελφού Αλέξανδρου, τον αδελφό τον δικό του, Αλέξανδρος Καλαφάτης, ιδρύσαμε τον ποδοσφαιρικό όμιλο Αθηνών. Αυτά τα δηλώνει έτσι για να πάρει το κομμάτι της ιστορίας χρόνια αργότερα, το 1955. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι του Harry McDonough, του 1901 τραγούδι, The Tale of the Bumblebee.
Hello, Santa, give me heaven, sung by Byron G. Howard, and it's on record.
Πάμε πάλι σε αυτή την περίοδο, γιατί τα πράγματα μπορεί να εμφανίζονται λίγο μπλεγμένα, αλλά νομίζω ότι θα τα ξεκαθαρίσουμε με τις δηλώσεις που κάνει ο Γιώργος Καλαφάτης. Αναφέρεται βέβαια και στον Βριώνη, αλλά αναφέρει και ορισμένα στοιχεία για τον Παναθηναϊκό. Λέει λοιπόν, επειδή η ιστορία του ποδοσφαιρικού ομίλου Αθηνών με τον ομασθέντος εις Πανελλήνιων ποδοσφαιρικών όμιλων και αργότερα εις Παναθηναϊκών αθλητικών όμιλων έχει σχέση με την ολίγο πρώτερον εισαγωγή του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, νομίζω ότι πρέπει να αναφέρω μερικά για την εισαγωγή της αθλητικής αυτής παιδείας στην Ελλάδα. Περί τα μέσα του 1905 εγκατεστάθη μονίμως στα Αθήνας ο Παναγής Βριώνης. Έτσι ξεκινάει ο Καλαφάτης και μιλάει για τον Βριώνη ως δημιουργός της ιστορίας που λέγεται ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα. Ο Παναγής Βριώνης, λέει ο Γιώργος Καλαφάτης, παρουσιάστη στη διοίκηση του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου και ζήτησε να εισαχθεί η ποδοσφαίριση στην Ελλάδα. Ο Εθνικός υιοθέτησε την πρόταση αυτή και ο Βριώνης άρχισε να συγκεντρώνει τους μικρούς αθλητάς και να διαλέγει τους κατάλληλους για το σχηματισμό της πρώτης ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Μεταξύ τούτων είχα την τιμή να εκλάβω εκ των πρώτων. Αργότερον προσήλθον και κατέλαβαν θέση στην ομάδα ο Γρηγόριος Βριώνης, οι Κωνσταντίνος και Πέτρος Μποτάσης, ο Γεώργιος Μερκούρης, ο Δεκαβάλας, άπαντες παίκτε εξισχυμένοι στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Δυστυχώς η συνεργασία του Βριώνη με τον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο υπήρξε βραχία. Στα σαρχάς του έτους 1907 απεχώρησε ούτως του Εθνικού λόγω διαφωνίας προς τη διοίκηση και ίδρυσε τον ποδοσφαιρικό όμιλο Γουδί, ο οποίος έδιδε αγώνας προς ξένας και ελληνικάς ομάδας. Εδώ λοιπόν κλείνει όλο αυτό το κεφάλαιο, τι ακριβώς έκανε ο Βριώνης ερχόμενος στην Ελλάδα και πώς έπεσε με τα μούτρα για τη δημιουργία του αθλήματος του ποδοσφαίρου εδώ και βέβαια ποια ήταν η συμμετοχή του Γιώργου Καλαφάτη, του ιστορικού ιδρυτή του Παναθηναϊκού και πώς πέρασε ο Παναθηναϊκός στην ιστορία με την σημερινή του ονομασία και με έτος ίδρυσης το 1908 που τότε λεγόταν Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών με άλλο έμβλημα φυσικά, και στην πορεία Πανελλήνιων Ποδοσφαιρικών, Πανελλήνιος Ποδοσφαιρικός Όμιλος. Λοιπόν, Byron Harlan, τραγούδι του 1901, ερμηνεύει το «Hello Central, give me heaven», «Δώστε μας παράδεισο».
Sweet 16, sung by Harry McDonald. When first I saw the love light in your eyes and heard your voice like sweetest melody, speak words of love to my enraptured soul. The world had not but joy in store for me. Drifting down life's flame apart, your face I still can see in dreams domain. I know that it would ease my aching heart to hold you in my arms just once again. In a dream, come to me, all my dream of love is all. I love you as I loved you when you were sweet, when you were sweet, 16.
Προσέξτε τώρα, είπαμε όλη την ιστορία εμπλοκής του Παναθηναϊκού στο κομμάτι αυτό. Όμως, το 1912, όταν συγχωνεύεται ο Σύλλογος Ποδοσφαιρίσεως Γουδί με τον ΠΟΑ, το πρώτο κομμάτι του Παναθηναϊκού, από τον οποίο είχε ήδη αποχωρήσει ο Καλαφάτης και είχε πάει στον Πανελλήνιο, το 12 λοιπόν, στη συγχώνευση αυτών των δύο ομάδων, ο Σύλλογος παίρνει την ονομασία Αθηναϊκός Σύλλογος Ποδοσφαιρίσεως ή Νέων Γουδί, όπως γραφόταν, και ο Παναγής Βριώνης είναι από τα στελέχη που είναι οι ψυχές της όλης ομάδας και αποτελεί και επίτιμο μέλος. Όμως, αυτό γίνεται το 1912. Ενδιάμεσα υπάρχει μια αποχώρηση παικτών από την ομάδα, από το Γουδί, και η δημιουργία της ομάδας Hope, η Ελπής όπως σημαίνει στα αγγλικά. Αυτή είναι η ομάδα. Και στην πορεία αυτοί οι αθλητές που έφυγαν από το Γουδί και δημιούργησαν την Hope και στη συνέχεια τον Αθηναϊκό Σύλλογο Ποδοσφαιρίσεως είναι και οι δημιουργοί του ιστορικού Αθηναϊκού με έδρα τον Βύρωνα και επίσημη χρονολογία ίδρυσης το 1917, οπότε και λαμβάνει πλέον την επίσημη ονομασία Αθηναϊκός από το πρωτοδικείο. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι ιδρυτικά μέλη της ομάδας είναι ως πρόεδρος ο Ιωάννης Ψύχας και η Γόνας Χρυσάφης, Πατούσας Καγκελάρης, δύο αδέλφια, ο Στέφανος και ο Σπύρος, Μανόπουλος, Μουρίκης, Ρόγης, Σαρής και Παναγόπουλος. Η πρώτη έδρα βέβαια δεν ήταν τώρα που μιλάμε για το Βύρωνα κλπ. Έτσι. Η πρώτη έδρα του Αθηναϊκού ήταν το Θησίο και πρωτοστατεί ο Αθηναϊκός το 1924 στη δημιουργία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών μαζί με τον Παναθηναϊκό που πλέον έχει πάρει την σημερινή του ονομασία και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Οι δύο αυτές ομάδες ήταν οι προτεργάτες της δημιουργίας της ΕΠΣ Αθηνών και τον Μήλωνα. Αυτές οι τέσσερις ομάδες ήταν Αθηναϊκός, Μήλωνας, Παναθηναϊκός και Απόλλωνα Σμύρνης. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί επίσημα. Παίρνει στάμπα από το πρωτοδικείο το Σεπτέμβριο του 1924. Ενώ η πρώτη συγκέντρωση της ΑΕΚ, η ιδρυτική συγκέντρωση, έχει γίνει τον Απρίλιο στη Στοά Λουξ, το κέντρο της Αθήνας, στην οδό Βερανζέρου, στο κατάστημα των αδελφών Ιωνά και Δημόπουλου, στις 13 Απριλίου του 24. Παίρνει λοιπόν περίπου 6 μήνες για να πάρει επίσημα το καταστατικό της να εγκριθεί από το πρωτοδικείο Αθηνών ΙΑΚ και δεν είναι μέσα στις ομάδες που δημιουργούν τότε το 24 στις αρχές του χρόνου την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Το 23, ένα χρόνο νωρίτερα, ο Παναγής Βριώνης, ο οποίος είναι πλέον επίτιμο μέλος του Αθηναϊκού, αναδεικνύεται πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ελλάδος. Αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΠΟ και τις χρονιές 27 είναι επικεφαλής, 28 είναι επίσης επικεφαλής και στην συνέχεια, στην πρώτη χρονιά μέσα στον πόλεμο, ξεκίνησε προπολεμικά το 40, μπήκε Οκτώβρης, ήρθε η κατοχή και μέχρι το 41, που πλέον είχε αρχίσει να αδρανοποιείται η διοργανωτική δυναμική της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, της ΕΠΟ, είναι ακόμα πρόεδρος, δηλαδή με το έμπα του πολέμου ακόμα πρόεδρος της ΕΠΟ είναι ο Παναγής Βριώνης, ο οποίος αναλαμβάνει και πρόεδρος το 1954 πλέον, όντας μεγαλύτερος, αλλά έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία από το χώρο του ποδοσφαίρου. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν διαιτητές. Στην Ελλάδα ήταν ένας-δύο ποδοσφαιριστές που ήξεραν καλά τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου και πολύ λίγοι. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν, ας πούμε, 5-6 διαιτητές που έτρεχαν από γήπεδο σε γήπεδο, οι καλοί διαιτητές για να σφυρίζουν τους αγώνες. Δεν μιλάμε για τους αγώνες των ανεπίσημων σωματείων. Εκεί μπορεί να σφύριζε ως διαιτητής και κάποιος από τη μία ομάδα ή την άλλη εναλλάξ. Έτσι γινόταν τα πράγματα. Είμαστε λοιπόν στο 1930. Στις 2 Νοεμβρίου του 1930 γίνονται τα εγκαίνια του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, του γηπέδου της ΑΕΚ. Και εκεί ο αγώνας, η τελετή των εγγενείων περιλαμβάνει αγώνα μεταξύ των ομάδων της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνουμε, στις 2 Νοεμβρίου του 1930, με διαιτητή τον Παναγή Βριώνη. Ακούμε τώρα από τον Harry McDonough, When You Were Sweet 16, όταν ήσουν 16 ετών. Προσέξτε τώρα, πάμε σε μια εποχή μας το 1900, όπου δεν ήταν απαγορευμένο να ερωτευτείς μία 16χρονη. Δεν θεωρεί το ανήλικη, ήταν πολλής κόσμος, πολλά κορίτσια εκείνης της περίοδου, σε αυτή την ηλικία παντρεμένες και ενδεχομένως και μητέρες. Άρα εδώ λοιπόν ο ερμηνευτής ουσιαστικά βγάζει όλο το πάθος και τον έρωτά του για μία 16χρονη.
in a way, but I ain't never figured out just how closely related they is, because I was only interestedly concerned in my own man.
Why, naturally, of course. Can she dance?
Sure she can.
Well, does she dance to the church?
The what?
To the church.
I didn't get you.
Why, you know, to the church.
Oh, you mean the marquee.
Sure. That's what I said.
Well, I should say she could. Just you watch the both of us now. When me and Mandy hit that ballroom floor, and I removed my mama's hand, and then we watched them.
Κλείνοντας, θέλω να προσθέσουμε δύο πράγματα για τον Ιστορικό Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο, ο οποίος ιδρύθηκε στις 23 Μάρτη του 1893, 23 Μάη, συγγνώμη. Έτσι, ιδρύθηκε από μια ομάδα φιλάθλων που ήταν μέλη του Πανελληνίου που αποχώρησαν από το Σύλλογο, έτσι ακριβώς δημιουργήθηκε ο Εθνικός. Ιδρυτικά του μέλη, Τριανταφυλόπουλος, Σιώρης, Βούρος, Αθανασιάδης, Δεμερτζής, Ζήνης. Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Φραγκιάδης, αντιπρόεδρος ο Φιλαδελφεύς και γραμματέας ο Σιώρης, με ταμεία το Δεμερτζή, και το πρώτο γυμναστήριο του Συλλόγου βρισκόταν στη Λεωφόρο Κηφισίας. Είναι ο πρώτος σύλλογος που επέτρεψε τη συμμετοχή γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από το 1893 μέχρι το 1912 υπήρξαν 9 γυναίκες που εκλέχτηκαν σύμβουλοι. Απίστευτα πράγματα για την εποχή εκείνη. Και θέλω, πηγαίνοντας έτσι για να τερματίσουμε λίγο όσο μπορούμε σε αυτή την ώρα που διαθέτουμε την πορεία του Βριώνη, ιδιαίτερα του Παναγή Βριώνη, να πούμε και την πρώτη σύνθεση με την οποία αγωνίστηκε το 1906 ο Σύλλογος του Γουδίου, με Δραγούμη, Σκουζέ, Ψηλιάκο, Ρόκο, Πρωτόπουλο, Ιωσιφόγλου, Σάρδη, Σκουζέ 2, Βριώνη που ήταν αρχηγός, Αργυρόπουλο και Πετράκο που ήταν η κυνηγή. Αυτή ήταν η ομάδα του Συλλόγου Ποδοσφαιρίσεως Γουδίου, που έχει ένα τεράστιο κομμάτι στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με πρώτο και καλύτερο τον ιδρυτή του Συλλόγου, Παναγή Βριώνη. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Εμείς θα δώσουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο με ώρα Ελλάδας, με μια όμορφη εκπομπή, θέλουμε να πιστεύουμε, που έχουμε προετοιμάσει. Σας αφήνουμε με τον Harry McDonough, που ήταν το μεγάλο όνομα της εποχής, να ερμηνεύει σε έναν δίσκο φωνογραφημένο από την Victor, Absence Makes the Heart Grow Fonder.